Hysia jui, keni pastu me liet shukurt një dit veçan, pjesmarin meshen me papen Francesku në kapelin e shën martes në Vatikan. Si kaloj takimi e mesha me papen?
Me shenë pap hera parë që tham mesh dretë për dretë me tem. Një ngushtim i madhë, një dritë e madhë, se të gjithë të dhejmë se papa është në kamës e Krishtit. Ashtë doktor irrefragabilis, infalibilis. Kur fletë në emën të Krishtit kish, është e paga bushem. Naturisht, qëndrimi i kish edhe i Vatikanit si shteti maj vogu që ka bota, por ashtë shteti maj malë që ka bota se për i këtu, shpartën drita Krishtit, fjallat i hinore, për me varnim gjithë voshme të bostë, gjithë vujtën të bostë, të gjithë ata që kërkojnë shpesën më këtë botë edhe shpesën e lumis pamatën. Ashtë që thamë me shënë si e thatë ju, naturisht, papa i përshnetë të gjithë, shkeqimi i ftyrës ti, i synëve ti, dhe më thanë që fashti një gjemë të malë, e ishte një përshnetje shumë për zemërt, edhe shperje gjemit, edhe për mu si shqiptar, edhe për popën shqiptar, se kam ka një 4-5 herë, edhe për buqe, minjera, dyherë për pushkatim, për edhe shërbim se kena kryu, për ashtë një ndërshimi malë që shenë të papë ka për gjithë popëtën tonë, naturisht ka i dërë me pa gjithë njeri në vujtje me pa të lumë.
Ju keni pas rastin me fol para parlamentit shqiptar. Cili do të ishte mesazhi juaj për politikantë sotëm në Shqipni?
Kishim u thonë edhe u thashë më dhe atëherën. Shka i vlen njerit, po fitoj të në botën, e pas një të në botë, po humi shpirtën në fundën e varët. Qedimi kërësar, sigur u thashë, e sinimi ju a kanë, kur keni një postën e dretimi qeveris, me në mu popullin, me jarë në nejmë të forshënve, me su pashën e këzimin në shto familje. Ashtë ma te për sot, kur bota, ashtë në përbalimin e horizontit të malë të ardhës, triumfit manushme të zhvekume për pashë e begati, që gjithë popullin, e të gjithë njerëzit, ku të kjo është edhe në Shqipëtin jashtë, me tri rëzarët për partë manushme zojës bekume, me gjerë për qilët, bekimin, pashën, begatin e lëmëturin.